kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America utata kabega jmaatat galgala ke sasa lama walakka galgabega sasadit meter bandi digdemi lama digdemi shani sodomi tokorat Washington DC ra kadabarsu saganta afan oromo amma jalkaba fagof dioda radio interneti satellite nail sati facebook idan kanen saganta kenyor do fajirtan dagge fatota kenya jalla tamawakamoltan witata majja fur barakuma lama digdemi tok akalakob etiopia timmo mudde digdemi ja barakuma lama fkuda sadi kesume sanke sanarani namudan diti gazet esuma kameratin finfinne ra madodu reuters if kanojetu kumaragam machu idamun sa yakoguma sawali datan qamne tishakame yakatayette re policein federala magala nakamte kesa kajiru walda kristana ararawa qayyo adunya kesatti sambata dabre bari amantoni lakobsa nedutan toraqabachudan waldiche seru daf yero yali godanetti waldibbo umamen namoni madawuni mamejira lubunnam tokko dabre lejerama agitu idaw guddata dubarti biyet aliani tajjefamte refishe garabi yakagaluf matin qopit jira abbashe idaw guddata dubisne jira egara geffato takenya kanenif kabroda fagatum rasaganta kenya tunwalin trajenna producerin tamsa sarra nugusutambre tamsa internetif media wasuma kakindesu tumot gistigameti oduf gara soratan sinabalsa
Babarotolan sora la rete. Kuta America President Trump iflanno President Mamo amkhisa tokko Georgia. President Trump bulchins godin khanaati bilbile akflanno sunkara nemo watun barbadanif dafate. Isa kan gafachu jiru bilbila warabaneten gazeta Washington Post gadbaze. Aksera America ti presidentini flanno isa fi partini samo amte. Kharam wadunna barbada jechun akmale sera ala. Akane jere President Trump warabansun. Ilalme wanan jechu jirtan ilalme. Namkum godani tokko ti fidibito rabab sadde tamanna jalan. tahagasina barbaade manjennani lutachit moote tejechu jiro raban nema kan nije chun jiro honi nan party sa republican case jiro itigafa tama filan no georgia nama brad raffensberger jedan trump amutan dagaje nan twitter rat barres yo barres khana kan je itigafa tama dame haja ala godini suni brad raffensbergerin walase wan filan no georgia ta sering gutin suna som wan angafa dusun debi sun fene yo khana mon dan de nejet bagada ratin filatan nam duefi nama chinjer fa fakesani filatan ejet Tanerat parti saati fi Trump ma rohdu mana murti timatan mana murti ammo wa amerikana ratti nargini jada raddid President America Donald Trump fi nami flanno President Mamo wa tela bsani fi Joe Biden nam parti sani fula boyetin kuta Georgia ti senator ta ufdorgo mu juru de garu fiti dabran flanno tuni tawar senator ta ufdorgo mu flanno sadasa dabre rat wal mawchu da dabe nan amaller de bi sani fi nam fri wal dorgo mu jira parti Republican fi Democrat kesa nam lamlam senator America nam dibito kot godon juf kesa nam lamlam atflatam partin senator kadde bifatte motum america gamto konar kaab diyecho akhana ne president trump dir dalton daget akna party republican idorgom bahanitin filatan gafat namini ayumda chufi jiro khana mok bani filatan gafat chufi jiro khunene david perdue fi kelly lofler fa joe biden amot atlanta dabra nam party sa ke sadorgom john osefi fi pastor imana manti cristiana rafael warnoki de garu fachbay akumati bay filat gafat chufi fachtabra flannon tumbor congress in america len amajija iftanjechu nam dorgomi president umma america moate mirkanese waraqat raga kenaf president trump flannon tun lanno seringutini jecha dubacha bay party sa republican kesa misen sote mana maria america libito kucalani fi senatoroti kurnyetan leni agwonni cufti amalle qoratam ter debani lalanitti joe biden waraqat raga kan kenu malle jenan budabi flannon america toatu electoral college mudde kudana furi kesa flannon suni karum seratin demte joe biden moate jedetin labsef kanajechuni biden president america afurtami jahesu ta of de majecho sena flannon america ganede blama afurtami shani khisati trump waleni president ot shanit marrot octagon afuri of bulchet moamejel kam khane namo minister ot waran america kudanta anelleni flannon america sfer flannon hingun jedaneten noranatin dorsisuni wanin fakkane sermale jedane tkhale barresa via fanor moja kasujistan mezelesa reuters kumara gamachu ka ethiopia qabam kane bufat policy federal finfinetti lejer akana mi seranis deggaro obbo malkamo bajaletti bellam troban la makhnani fubbi salalo jiran odundu bati dechan dabi gargar sa dunya global aliens kana mi ethiopia bi yala jero orin gargaro ummat benishangul gumuz khais metakkal khais bagateten godin chagne jiru qarqar tsannu jira akka aster misgano gabastet global aliens kunin akkanani yori de bisani gargars dollar million tokota khanne jidan magala chagane ken gargars khanna mechira ketin magal chagane ken bakbora khana professor achamille dabalat gargarsan guya sadi khais tolit gabani jira professor achamille gargars kunini gargarin jetu jira kenyani arramanen barnoti sikha jihudaniif koronaa jettee cufatti kana banatteetiin ijoolleen barachuu jirti. Akka ministerii barnoota biyyi sunii George Magohaa jedhetti wanni barattoota barachuu dhowwa ammatti hin jirtu. Galmoo daawwitiitti Nairobii nu erge.
Turtii ji'a 9 booda sababa vaayirasii koronaaf manneetiin barnootaa keenyaa cufamanii turan har'a banamaniiru. Ministeerri barnootaa keenyaa George Magohaa manneetii barnootaa banaman keessa deddeemuun haala baruu fi barsiisuu ilaalanii jiru. Mister Magohaan har'a mana barnootaa Kibraa Naayiroobiitti argamu tokkotti barattoota ilaalan yoo dhaqan manni barnootaa banamuun oduu gaarii ta'usii barattoota qamaan olirraa akka hiikan taasisuun garuu waan cimaadha jedhan.
We have said the teachers should be innovative. It means every open space in the school, the dining hall, the assembly hall, the school auditorium can be used as
classrooms. Akkuma jennee barsiisonni keenya kan irratti jabaachuudha qabu jechuun bakkeewwan mana barnootaa keessa jiran kan akka galma walgayii bakka ijoolleen nyaatatti nyaattuu fi kaan akka daree barnootaatti gargaaramuu danda'uudha qabu jedhu yoo dubbatan. Magohaan dubbii isaanii kaleessaa fi har'aa keessatti waan hanqina daree barnootaa deddeebiin dubbataa turan. Kana furuuf mootummaan manneetii barnootaaf taa'umsa dabalataa akka qopheessaa jiru himanii bakkeewwan duwwaa dallaa mana barnootaa keessatti argamanis akka daree barnootaatti faayidaa irra akka oolan ajajan. Babal'ina vaayirasii koronaa hir'isuuf bishaanii fi saamunaan akka qophaa'e maatii warra qaqalleeyyii kaffaltii barnootaa ijoollee isaanii kaffaluu dadhabanis adda baafamaa akka jiraniiran. Arras barattoonni keenyaa keessa jiran mana barnootaatti deebi'anii barnoota jalqabanii jiru. Kanaanis barnoota qaamaan walirraa eegsuuf jecha manneetiin barnootaa tokko tokko barattoota muka jalatti barsiisaa turan. Kun kanaanituu jiru mootummaan keenyaa labsii to'annoo koronaa vaayirasii baasee hojiirra jiru ji'a 3 dheeressee jira. Fireed Matiyaangii ministeerri dhimma keessoo biyyattii kaleessa yoo dubbatanii ammas labsiin halkan sa'aatii 4 haga barii sa'aatii 10 namni akka hin sochoone dhorku haga bituutu isaatti hojiirra akka turu himanii walga'iin hawaasummaa dhorkaa akka ta'ee fi hojjetoonni mootummaa warri dhukkuba kanaaf saaxilamoo ta'anii fi ganni isaanii waggaa 58 ol ta'e waajjira seeranii akka hin hojjenne murteen jedhus bakkuma durii akka jiru ifoomsani. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Garmoo Daayit Naayiroobii.
Waraani Rebelola Central Africa Republic halee lafa daayimend keessa baafatan loleetiin akka 1 keessa jira. Lafti sun teessoo mootummaa biyyi suni kiiloomeetira 483 fagaatti. Naannoo sunitti hedduu milishoota islaamummaatti akka namadha. Niijeerillee takka muummeen ministeeraa biyyi suni Brig Rafaanii jedhetti biyyisaa gama dhiyaa keessatti milishooti nam lolaniitiin nam 100 caalaan fixan. Chilleetti milishooti islaamummaatti hedduu marra akkanaatiin nam lola magaalaa lama akka lolanii keessan nam fixanii jedhetti gaafataman kun. Oduu addunyaa addachaan. British seer koronaan to'atan malee irra deebitee jajjabeeffachuuf itti reguu jirti. Akka ministeerri fayyaa biyyi suni Matt Hanuk jedhetti dhibe kunin guddoo laf qabee babal'achuu jira. Fuula durii seeritti jabeessanii nam gargar dhoowwanillee dabalaa deemuu jira. Seerri jabeessuun waan tokko haa taatu malee ministeer kanaatti abbaatta guddaa nuuf eega. Mootummaan British koors koronaa haaraa biyyaa qooduu jira. Agammaatti nam 1,000,000 ta'u haa biyyi isaatii qoode. Haa taatu ammoo dhibee kun biyyi sun keessa guddoo babal'achuu jira. Kalee qofa nam 55 caalaa irratti argani. Guyyaa dheengaddaa ammoo 57,853. Kalee namaa 455 akkanaan lubbuudhaaf. Qaraan dooniin gugurdaan addunyaa zayitii waraabbateetiin yookaan ammoo keessa deebi'uun akka guddaan irraanitti dhiyaata. Akka televizyiiniin biyyi sunii agarsiisetti mootummaan isaanii doonii zayitii baatee alaabaa Kooriyaa kibbaa fannifateetiin deemtu akka yaayyuu qaba. Ulaan itti qaban tuni Strait of Hormuz jedhan. Karaa gabaa addunyaa guddaa garbi irraan deeman. Doonii maqaa MT Hankook Kem jedhan kana Iraanitti isa zayitii waraabbatee naannoo Galfa jedhan keessatti bisaan balleessaa jetteetiin qabde. Qilleensi naannoo illee nammeessaa jetti. Jar kana humni waraan Iraan IRGC qabe akka oduu biyyi sunitti. Iraan ooyyuu hedduu karaa gabaa addunyaa kan hin cufti yookaan ammoo cufuuf doorsiste. Tan irratti addunyaan waan akka akkaatiin wal dhabde. Oduu namaaf qabatan ansoraa lafeeti.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gaazexeessummaa kaameraatiin Finfinnee irraa maddoodu Reutersiif kan hojjetu kumarraa gammachuu hidhamuunsaa yakka ogumasaa waliin hidhatan qabnetti shakkame akka ta'etti ere poolisiin federaalaa. Abbaan aangoo Broadcasting Itiyoophiyaas poolisii irraa kanuman dhaga'ee jira. Tsahaayi Daamxootu Finfinnee irraa gabaase.
Muddee 15 bara 2013 mana jireenyaa isaatii qabamee kan hidhame ogeessi kaameeraa Reuters kumarraa gammachuu guyyaa jalqabaa mana murtiitti akka dhiyaatee fi poolisiin yakka maaliin akka shakkii to'ate mana murtiif akkasumas kumarraadhaaf ibsuu isaa abukaatoonsaa obbo Malkaamuu obbo ibsaniiru.
Egidi kumarraa yetatarataroonna bazaanne poolis xaabiyaa batadarago mirmaraal firdibeetu bemajemmariyaa firdibeet laayi qarrabeelet yetatayyekoo mun tabuloono.
Erga kumarraan qabamee hidhamee mana murtiitti dhiyaate wanti ittiin jedhame ho'aatiif shanii hojjan hariiroo qabaachuun isaa itti himamee hojiilee tokko tokko isaa waliin walitti dhufee hojjechuu fi hoggaraaf jeequmsa uumuuf odeeffannoon barbaachisne gad lakkisuu fi dhimmoota kana waliin wal qabataniin akka shakkame poolisiin mana murtiitiif kan ibse. kanaan booda yeroo qorannootiif bultiin 14 dabalataan akka kennamuuf poolisiin gaafatee yeroo ammaa kanas muddee 30 bara 2013 mana murtiitti yeroo 2ffaaf ni dhiyaata.
Obbo Malkaamuun haala yeroo ammaa kumarraan itti jirus akkanaan ibsaniiru.
Yeroo ammaa nu waliinis ta'e maatii waliin wal arguudhaaf rakkoon nu quunnamee jiru akka barbaannetti wal argaa jirra. Maatiinis akkasuma guyyaa jalqabaa garuu kamisa galgala to'atamee jimaata ganama mana murtiitti kophaa isaa dhiyaate abukaatoo waliin dhiyaanne. Ergasii garuu wal argaa jirra. Kan wal arguu jalqabne erga guyyaan beellamaa bultiin 14 kennameeti. Amma sirnaan wal argaa jirra. Beellama itti aanuuf waan qabanne dhiyaannutti qophaa'aa jirra.
Abbaan taayitaa Biroodkaastii Itoophiyaa waa'ee hidhamuu ogeessa kaameeraa Rooyters kumarraa gammachuu irratti Komishinii Poolisii Federaalaa waliin haasa'uu isaa itti aanaan daayirekteera abbaa taayitaa Biroodkaastii Itoophiyaa obbo Wandoosan Aandu'aalem raadiyoo sagalee Ameerikaaf himaniiru.
Dhimma isaa ilaalchisuun poolisii federaalaa waliin dubbannee jirra. Kan inni ittiin shakkamee to'atame dhimma hojii ogummaa isaa waliin qabanne ta'uu nuuf ibsan. Haa ta'u malee dhimma kamiiniyyuu yoo hidhame nageenyi gaazexeessaa kanaa waan nu yaaddessuuf waajjira poolisii federaalaa deemuun koomishinara koomishinii poolisii federaalaa waliin haasofne haala inni amma keessa jiru ilaaluudhaaf yaallee jirra. Poolisiin federaalaa kutaa of danda'e tokko kennee fi wantoonni inni barbaadu hundi akka seenuuf taasifamuu isaa qaamaan argannee haasofsiisnee jirra.
Kumarraan erga qabamee hidhamee mana meetira 3 ta'e keessatti qofaa isaa hidhamee akka jiruu fi hidhamtoota kanneen birootti makamuu akka barbaadu gaaffii dhiyeessu isaas obbo Wandoosan ibsaniiru.
Qophaa ta'uu isaatiin akka cinqamu nutti himeera. Akka inni hidhamtoota kanneen biroo waliin walitti makamu goonee jirra. Maatiin isaa akka gaafachaa jiran nutti himeera. Kitaaboleen galaa fi akka jiranis akkasuma taajjabnee jirra. Keewwatni inni ittiin himatame miidiyaa gaazexeessummaaf ogummaa isaa waliin dhimma wal qabatu akka hin taane nutti himee jira. Innis akka nu ibsetti to'atamee boruumtii isaa mana murtiitti dhiyaatee jira. Mana murtiitti keewwatni inni ittiin qoratamaa jirus kan ogummaa gaazexeessummaa wajjin wal qabatu akka hin taane nutti himee jira. Fuulduratti nuti gochuu kan dandeenyu mirga namummaa waliin wal qabatee wantootni nuti deeggarru kan biroo yoo jiraatan akka godhamaniif maatii isaa waliin akka sirnaan wal arguu fi hordoffii ni taasifna.
Koomishinii Poolisii Federaalaatti hoogganaan sabquunnamtii obbo Jilaan Abdii hidhamuu ogeessa kaameeraa gaazexeessaa kumarraa ilaalchisuun deebii itti aanu kennaniiru.
Wanni hidhames waan ogeessa kaameeraa waan ta'eef yookiin gaazexeessaa waan ta'eef osoo hin taane yakka raawwateeni. Yakki sun immoo irratti qulqullaa'aa jira. Poolisiin irratti calalaa jira jechuudha. Yakka inni dalaga irratti jechuudha. Kanaafuu namni barbaades dhaqee gaafachuus hin danda'a. Waan gaazexeessaa ta'ee fi waan saniif wal hidhamee miti.
Yakki kumarraan ittiin shakkamee to'atame kun wanti addatti ba'ee jira. Akka poolisii federaalaatti wanti isin harkaa qabdan maalidha kan ittiin shakkame?
Poolisiin waan galmee isaa harkaa qabuufi amma nu kana jennee dirdirii keessatti dhimnu garuu dhimmi ittiin hidhame. Namuu dhaqee gaafachuu waan danda'uuf ifa waan ta'eef waan dhoksaa qabu waan taaneef waan inni gaazexessaa ta'ee fi waan inni kaameeraa ogeessa kaameeraa Rooyters waan ta'eef wanni jedhameef hin jiru. Namni akka dalagee namni martinu gaazexessaa ta'uu danda'a. Hojii biraa nama hojjetu ta'uu danda'a. Ogeessa adda addaa ta'uu danda'a. Yoo akka dalagee namni martinu itti gaafata. Akka seera biyyattiitiin itti gaafatamee jira. Kanaafuu itti calalamaa jira jechuudha haala saniin waan hojii gaazexeessaati waan walitti qabatuun qabu jechuudha.
Kumarraan yeroo 2ffaadhaaf muddee 30 bara 2013 mana murtiitti akka dhiyaatus abukaatoon isaa obbo Malkaamuu obbo raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara gabaasaatti taanutti ceena. Magaalaa Naqamtee keessa ka jiru waldaa kiristaanaa Araara Waaqayyoo addunyaa keessatti sanbata darbe barii amantoonni lakkoobsaan hedduu ta'an toora qabachuudhaan waldaa seenuudhaaf yeroo yaalii godhanitti wal dhiibboo uumameen namoonni madaa'uun ibsamee jira. kanarratti lubbuun nam tokko dabru waajjira nageenyaaf bulchiisa magaalaa Naqamteef maddeen hospitaalaa ibsanii jiru. Jaallanitu Qindeesse.
Jiraataan aanaa Jimmaa Gannati magaalaa Haratoo obbo Tasfaayee Taamiraat akkas jechuun haala ture ibseera.
Sabbata kidaamee waldaa raaraa deemu ture. Saayi torbanii naqabanne hiriira baay'ee jira. Uummanni wal jeequu jammare. Saawwadaan oomisha jechuu waan fuulduratti qabateen deemu kana. Waardiyyaan waldaa raaraa qabanii fufkeedhu dhukaasabanii. Ayyaan kan dhukaasii booddee hiriira qabataan musu deebi'aa jiru hin jedhu. Namoonni sitoo safiyaa namoonni waayee wal fuudhatanii namoonni sadii wayii dhufanii waardiyyaan waldaa raaraa sadan sana lafaa kaasii. Namoonni sun akka lafaa kaa'anii booddee immoo humni adda ofi jayyuu naan maddii dhufa godha dhaabbachaa jirtu meeshaa qaamte dhufte warraa dhufanii namni naa kaasu dhabee fiduun kaasatu.
Eenyu maqaan ishee?
Aster Aliyyi.
Aster Aliyyi umrii ishee meeqa?
Umrii ishee waggaa 24.
Gama kaaniin hojjetaa waldaa araara Waaqayyoo ta'uu isaanii kan ibsanii fi maqaan isaanii garuu dhossaatti akka qabamuuf kan gaafatan namni tokko akka jedhanitti.
Uummanni humnumaan ol seenaa yaada akkasii dhufe. Kanaaf yeroo humni poolisii dhufee isaan tasgabbeessuu yaadutti uummanni ittuma caale. Kanaaf humni poolisii kun immoo dadhabee ittisa biyyaa kana waammatee isaaniin naaf tasgabbeessaa yeroo jirutti uummanni tasgabbaa'utti jennaa irraa kan xiqqoo walii galteen uumamuu dadhabame jechuudha. Kanaaf dhugee ture nama tokko turgutanii ture yeroo sana gara mana yaalaatti fuudhanii deemanii erga mana yaalaatti booda waaree booda jechuudha abbaa meeshaa dhugaasaa rukutan garuma waldaa araaraatti fidanii fayyanii ammallee lubbuudhaan jiru jechuudha. Warri rukutaman sunis dhufanii mafayyanii ba'an sa'aatii waaree booda isaa malees gara namni shan miidhame ture isaanis walumaa gala waaree booda fayyanii madeeman namni amma kanatti kan bi'e tokko jiru hin jiru jechuudha. Isaanis galanii tajaajila mana turee hin ga'e humnaanidha uummanni galee iddoo qabatee hin ta'a malee kan jedhe uummatatu.
Dhimma kana kan ilaaleen kan gaafataman itti gaafatamaan humna addaan magaalaa Naqamtee komaandar Girmaa Abdiisaa nama ajjeefame miti rasaasni iyyuu hin dhukaane jedhan.
Qaamuma kanaan namni baay'eetu waldaa sana rakkoodhaaf deemaa ture. Qaaraan immoo baay'inarraa ta'ee inni waldaa sanaatiif baay'inni namaa baay'ee waltin hundisee isaaf waldaa waltin guddisuu adda addaa ture. Kana waltin guddisuu sana keessatti immoo wal guguddisuu waan adda addaa kana kanatti malee wanti kana wanti qabate hin jiru. Wantoota naannoo sana haala qabachiisaa ture wanti humna poolisiitti ol ta'ee rasaasa dhukaasisiif hin turre. Qaama waldaa sana sanarraa qulqulleeffachuu hin dandeessu. Qaama haala keenyaatiin tarkaanfii fudhatame hin jiru. Rasaasni nama rukutee nama jeessatu hin jiru. Namni waltii guddaan walirratti jijjigee nama dadhabaa nama dhukkubsataa nama guguddaa ta'ee kan hojjechaa koo kan dhufe. Kanaaf tuqaanii nageenya immoo haala kana tasgabbeessuu baatee nama baay'ee jiidhama. Kanaaf hanga kaleessa guyyaatti jiru haalli isaa baay'ee bilbilikii akkamii ture beektaa mannatti malee baay'ee ture.
Odeeffannoo dabalataa barbaacha garatti gaafatamaa nageenyaa fi bulchiisa magaalaa Naqamtee obbo Misgaanuu Waaggaariitti bilbileen ture akkas jedhu.
Waldaa Araaraatti waaqeffannaa qabu turanii isaanii durumaan waggaa waggaatti jala bultii ayyaana qilleetiin walqabate uummata naannoo waamanii achitti waaqeffannaa geggeessu sagantaa galateeffannaa garaagaraa geggeessu isadha sagantaan ture. Sagantaa sanarratti rakkoon ture humni namaa bal'inaan kan isaan eegani olitti kan baay'ina waldaan sun keessummeessuu dandeessu olittidha kan inni itti dhufee jiru. Isa kana keessummeessuu dadhabuudhaan baay'inni namaa walitti baay'atee darabee wal saamuudhaaf utuu wal dhidhiibanii walirra ba'ee miidhamee kan jedhudha kan gabaasa nuyi qabnu. Mana yaalaarraas odeeffannoo qabnuun kan lubbuun darbameera jedhamee dhageenyee jirru nama tokko qofaadha. Namni sadan tokko madaanii achi galanii yookiin akka miidhamuu ta'anii dhidhiittaa sanaanii. Isaan mana yaalaa galanii mana yaalaatii ba'anii waldaadhuma sanatti deebi'anii akka isaanii galateeffachaa taasifachaa turan waldaadhuma sanarraayyuu eeruun nu ga'aa ture.
Namni du'eessamnu maaltu ajjeese?
Irra deemameetii kan jedhutu jira. Namni baa'inaan yeroo darabee wal saamu sana wal kuffisanii irra deemanii dureera kan jedhutu jira odeeffannoo qabnuun. Humni nageenya poolisiin nuuna eegu kan jedhuun humni muraasni naannoo sana balbala boroodhaan isaaniin eegaa turanii nageenyuma uummataa sana. Kanaafi humni sun immoo isaaniin eeguuf nageenya uummataa nageenya hawaasaa eeguu dhaabbate malee hawaasatti dhukaasuufis hin baane hawaasattis hin dhukaafne isa kana jechuudha kan ture malee hawaasatti wanta dhukaafamuuf hin jiru jechuudha.
Asirratti obbo Misgaanuu humni nageenyaa yookiin poolisiin duruu akkasuma eegamoo kun waan haaraadha.
Ilaa yeroo uummanni bal'inaan sagantaa idileetiin olitti bal'inaan bahu qaamuma waldaa sanatu gaafata. Waldaan kamiyyuu yeroo gaafatu deeggarsa nageenyaa nuu godha. Humna idilee duraan keessummeessuun olitti keessummeessinaa yeroo jedhan waldaa sana keessa seenu odoo hin ta'in haala nageenya hawaasanaa bakkee irraan to'achaa turanii kun immoo gaaffiidhuma isaanii irrattidha. Ka haala kanaan deemama jechuudha.
Hospitaala ispeeshaalaayizdii Naqamtee keessatti ogeessa baqaqsanii yaaluu kata'an Dr. Mirreessaa Bantii kaniin ofii koo wal'aaneen alatti kan doktoroota warra biraan ilaalaman quban qabu jedhanii.
Caqqabee kanarra ni jedha. Namootuma warra opereeshinii nama lamaan tokkoon gasheera. Namootuma warra opereeshinii lamaan gasheefana yaalee isheen tokko yeroo kana jedhattee galtee tokko immoo jaartiin tokko siisaa jirti. Kan kanarraan doktoroota warra biraatu yaaleera. Meeqa akka ta'ellee isaantu beeka beektaan waan isaan natti dabarsanan jedha waan ta'eef meeqa akka yaalame meeqa akka miidhamee dhufellee isaantu beeka warra kabbaadii ta'ee opereeshinii galambichaadha. Jaartiin isheen ammayyuu ciisaa jirti. Dhagaarratti kufeen eeggan dhagaarratti kufeen immoo namatu narra yaa'ee jette isheen dhagaatu handhuura ishee keessa galeera beektaa. Amma suphameetu kitaaba opereeshinii ciisaa jirti ammayyuu. Isa kabbaadii ta'ee opereeshinii galu bichaadha kananii yaalaa ture jechuudha.
Kubsataanni kaan isin baqaqsanii suphuun wal'aantanoo maalin ta'e jedhu.
Isheenichi bukkee koorra waan nawanni jireen beekoon bukkee makootiin anuma sagalee meeshaa dhagee galii sagalee meeshaa dhagee booda waan arguutayyuun beekoo isheen sababa kuubsaa iskaayib gochuun dandeenye beektaa kufuu bakkoon beeka malee waan arguutayyuun beekoo.
Yeroo baqaqsitaniin maal hubattan?
Baqaqsuun isa baqaqe hodhuudha malee. Baay'ee biliid waan gootu waan dhiigdu isa dhiigu sana dhaabuudha. Waanuma koobiliidhaan bocoqanii wayii isa foon kiyaa bahu tokko jira miti. Waanuma darbuteeyyuun beekootti amma jeenyintan isheen ooyee qabiyyeen galteetti manatti ammayyuu.
Madaa isaaniirraa gaafa ilaaltan kufaatiin fakkaata.
Wanni rakkaa edda amma karaa galuu fi karaa bahu qaba miti meeshaa inni kaan filaa. Allamaan isaan kanaa garuu karuma tokkodha. Karuma tokkodha wanti gadi seenee midhaan hin jedhee hin jiru. Warra kaan immoo warra gumeerdeensi irra faa jiran koo beekachuu barbaade.
Namni an dubbise tokko haati manaa koo achitti isaan biratti duutee mataashee irra rukutamtee jedhu.
Inni na bira hin jeenye gaafa. Handeeru tokko jiraa jiranii warri doktoroonni warri ilaalee natti dabarte garuu gara du'aatti kan dhiyaate lubbuun immoo keessa jiru isa ooshuuf kiredii goona yeroo baay'ee nuti.
Medikaal daayireektara hospitaala ispeeshaalaayizdii Naqamtee argachuuf yaaliin irra deddeebi'ee godhe milkoofne dhumarratti gara hospitaala riferaalaa yuunivarsiitii Wallaggaatti bilbileen medikaal daayireektara kata'an Dr. Amsaalu Taakkale namni gara keessan fidame jiraa jennaan.
Eeyyee nam tokko dhufeera midhaan irra ga'eessi xiqqaa ture foonsaa mal lafa cabeen qabu ilaalamee yaala argatee deebi'eera nama tokko qofaatti beenu bira.
Maaliin miidhame?
Kan itti miidhame xiixiidha. Xiixii maddi irra keessa gogaa masaa qofaa inni tuqe. Lukka isaa irra ture gogaa masaa kanaan miiccamee fi yaala argatee qoricha laallee fi gaafasuma manatti deebi'e.
Kanneen yaada isaanii naa ibsan mara galateeffachaa kanarraa kanumaan an xumuraa an jaallannee gammadaa.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti as Waashingtan irraa dhaggeeffattoota keenya. Aagituu Ida'o Guddataa dubartii biyya Xaaliyaanitti ajjeefamte reeffa ishee gara biyyaatti galchuuf maatiin qophiitti jira. Abbaa ishee obbo Ida'o Guddataa dubbisnee jirraa. Mucayyoon isaanii Aagituun nama cimtuu akka turteef hojii biyya Xaaliyaanitti hojjetaa turte sana gara biyyaatti babal'isuuf akka karoorfataa turte illee dubbatan. Mukhtar Jamaaltu obbo Ida'o dubbisuun gabaase.
Obbo Ida'o Guddataa, abbaa Aagituu Ida'o, Waaqayyoo jabina isiniif haa kennu, mucaa keessaniillee Rabbi haa araaramu. Agituun mucaa keessan meeqa faadha obbo Eda'o?
Lamma faadha.
Meeqam ture guddinni si waa'ee agituu maal nutti himtu?
Wanni agituu maal amma waa baay'ee amma mataan kiyya sirri ta'ee waa baay'ee himuu baay'ee hin danda'u akkuma amma beekana. Naasuu keessa hin jira ammas. Agituun dhalatuma akka dhiiraa dhalatte. Adda ijoollee biyya keessa uumamni si adda.
Agituu barumsi isii fi haalli imala gama biyya alaa ittiin taasifte maal fakkaatame obbo Eda'o?
Daa'imummaan deemtee karaa akka deemtees karaa kaatolikii mishiin deemtee. Ijoollummaan deemtee kanaafuu achi dhaqxee waa kana hundaa hojjettee sadarkaa kana deemtee. Asitti 11tti deemte achitti waan barattillee ani maa baay'ee duuba hordofne waan barattillee ani hordofne obbolaan beeku danda'u.
Dhiheennatti agituu bilbilaan fa'a wal argitanii turtanii sila?
Bilbilaan ture walin agarre dhuftee garuu asittis pirojektii tokko jalqabdeefi anatu jalqabeefi. Naannoo mojoo kanatti deerii faarminaa poolterii faarmii dhaabbee turte. Isa amma obboleettiitti hojjetaa jira obboleettiishiidha.
Waanuma biyya ormaatti hojjetaa turte san biyya keessatti hojjechuu karoora qabdee turte jechuudha?
Baay'ee qabdi.
Agituun maatii faa hundeeffattee jirti haalli jireenya ishee faa akkam ture?
Hin hundeeffanne isin hojii malee waan saba hundeeffachuu kana mataa keessa ishii keessa jiru. Hin hundeeffanne homaa ilmoo isin godhanne akka kana.
Agituun guddina isii keessatti mee akkami amala isii keessaa waan yaadattan maal qabdu?
Amalli ishii baay'ee namatti tolaa baay'ee nama jaalatti. Dhaloonni ishii dubartii malee akka dhiiratti dhalatte hormooniin ishii akka dhiiratti wanti isiin jaalatti hojii bichaadha hojii uumuu jaalatti asumattu. Kana kan ishii irratti argu.
Walumaa gala ilmaan meeqa qabdu isin?
Walii galatti ilmaan torban qaba agituutirraa. Kan biraatirra ammoo laman qaba.
Amma reeffi gama biyyaa galuudhaaf asitti qubsiifamuudhaaf karoorri jira waan jedhamutu dubbatama. Isa kanaan walqabatee maali karoorri yoomitti gama biyyaa galchu jedhamee himame?
Ani kaba waanan miidiyaa kanas baay'ee waanan hordofnee bakka waanan rifadheefi. Egaa ani garuu kanan barbaadutu jirtuu isii duute du'aan isii galee biyya abbiyyaffaashii itti awwaalamtee barbaada. Egaa fedhiin kiyya kanuma.
Qaamni mootummaa biyya kanaas ta'ee kan biyya Xaaliyaanii isin dubbise maaltu jira? Maalirra jira dhimmisi?
Dhimmisi waanuma ijoolleen amma obboleessi Kanaadaa jira kumaan. Obboleettiin immoo leessaa hangafni Ameerikaa jirti. Isaan garas deemanii dhandhagaa waan irra ga'an hin beeku isaanis egaa naan bilbilee hagamma.
Nama harkatti lubbuun ishee bahuudha kan himame waan ta'eef dhimma kanaan wal qabatee mootummaa Itoophiyaas ta'ee mootummaa biyya Xaaliyaanii maali wanni gaafachuu feetan yookaan immoo akka dhaamsaatti dabarfachuu feetan akka abbaa tokkootti?
Egaa amma akkuma seera biyyattiititti dhiigni ishiidhaa rabbi waliin dhiiga ishee mootummaan achii akkana barbaaduun barbaada. Kan nuyi hin galu akkuma seera biyya saniitiin akkanaa daanyamuun barbaada dhiigni ishee akkanaa bahu.
Obbo Eda'o isiniif maatii keessanillee irra deebinee Waaqayyoo jabina isiniif haa kennu isheedhaafis rabbi haa araaramu biyyeen itti haa salphatu isiniin jechuu barbaanna.
Haa ta'u.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13765 irratti meter bandi dimension yukan kilo erzi kumku da maf afurtamarat akasmas meter bandi sodomi tokku yukan kilo erzi kumku da maf ibafurif sadde tamishan rat wita taga jimatat kopya